Tiesnešu konferencē šodien tiek vērtāts tieslietu padomas darbs, jo noslēdzas pirmais 4 gadu darbības posms Latvijā jaunajai tiesu sistēmas institūcijai. Šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Lauru Dzērvi. Sveicināta!
Sveicināta!
Ja tu seko līdzi tiesnešu konferencē, kura ilgst nu jau 2,5 stundas, kas ir tie jautājumi, kas runās ir aplūkoti?
Vispirms vēlos sacīt, ka tiesnešu konferencē piedalās lielākā daļa Latvijas tiesnešu, aptuveni 370, kas ir vairāk nekā puse, un arī, protams, ir aicinātie viesi gan no parlamenta, gan arī no ministru kabineta, arī citām juristu organizācijām. Un viens no tiem galvenajiem jautājumiem, par ko tiek runāts, kam pievēršas savās runās, būtībā visi runātāji ir, vai tieslietu padomes izveide pirms 4 gadiem ir sevi attaisnojusi. Un par to ir arī runāja šodien Solvita Ābolteņa, Saeimas priekšsēdētāja no vienotības. Viņa pievērsās šim jautājumam un sacīja, ka viņa prāt noteikti atbilde būtu jā, taču tā kā arī augstākās tiesas priekšsēdētājas un tieslietu padomes vadītājs Ivars Bičkovičs bija pavisam nesen arī Latvijas radio izteicies par to, ka vajadzētu konstitucionālā līmenī nostiprināt šo tieslietu padomi, ar to domājot arī satversmi, tad viņi arī pievērsās šim autoritātes jautājumam, proti viņus prāt, ja ir kāda pārnakuma par to, ka lai tieslietu padomi būtu, teiksim, šis līdzvērtīgais partneris dialogā ar izpildu varu un likumdevēju varu, tomēr ir jautājumi, kas nebūtu jānostiprina. Nu, ne visi jautājumi ir iespējams nostiprināt, teiksim, normatīvos aktos, no autoritāte ir, kā viņi arī šodien atzīmēja, autoritāte ir lieta, kas tiek, teiksim, panākt ar darbiem. Un tad vēl arī šim jautājumam pievērsās par to, vai tieslietu padomes izveidi ir sevi attaisnojusi juridiskās komisijas loceklē Ilma Čepāne, kur arī tieslietu padomē. Un viņa savukārt teica, ka kritiski vērtējot, viņas atbildi būtu, ka daļēji, jo izveidojot tieslietu padomi, bija cerības, ka tā pievērsīsies arī tieslietu sistēmas ēnas pusēm. Un cik var saprast, juridiskās komisijas vadītājai šīs cerības nav attaisnojušās. Viņa saka, ka lai arī šodien ir jubilejas pasākums būtībā 4 gadi tieslietu padomē, viņa tomēr vēlas pievērsties šīm ēnas pusēm. Un viņa runāja tieši par to, ka ir sūdzību ļoti daudz, ienākušies gan no uzņēmējiem, gan arī asociācijas dažādas ir kritizējušas par pirmās instances tiesas tiesnešiem, par viņu rīcību maksāt nespējas procesos. Un es saprotu, ka šī ir tā joma, no kur sagaidīt lielāku aktivitāti, teiksim, juridiskā komisijā.